Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Nuk do të ketë zgjedhje serbe në Kosovë, thekson kryeministri Thaçi. Disa serb të Veriut, megjithatë, janë të bindur se do të votojnë më 6 maj. Kuvendi i Kosovës diskuton situatën në Veri. Qeveria akuzon Beogradin për përkeqësim të gjendjes, ndërsa opozita qeverin. Situata në Maqedoni paraqitet më e qetë, shtohen zërat për ruajtjen e stabilitetit në vend. Anders Behring Breivik kërkon lirim ose dënim me vdekje. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik për përgatitjet që po bën Kosova për të marrë pjesë në lojrat e sivjetme olimpike. Ndjekim fillimisht një blok të shkurtër informacionesh të përgatitur nga Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se nuk do të ndodh pretendimi i Serbisë për të mbajtur zgjedhjen në Kosovë. Serbia me pretendimin e vet për të organizuar zgjedhjen në Kosovë nuk do të arrijë qëllimin, ka thënë Thaçi, për të shtuar se qeveria do të përdorë gjithë mekanizmin e vet kushtetues dhe ligjor që diçka e tillë të mos ndodh. Kur flas se nuk do të mund organizojë Serbia zgjedhjen në Kosovë, flas edhe për zgjedhje lokale, edhe për zgjedhje të përgjithshme dhe presidenciale, ka thënë Thaçi. Ai ka theksuar se Kosova megjithatë do të respektojë modelin e dy shtetësisë. Për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë tashmë dhe vetë Beogradi është prehur i gatshëm që të heqë dorë, me që për këtë nuk ka pajtim të mekanizmave ndërkombëtar, por nuk do të heqë dorë edhe për zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale. Njëri nga udhëhecit e tashtu quajturit Kuvendi i Komunave dhe Vendbanimeve Serbe Marko Jakšić ka thënë se ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi nuk do të mund të realizojë kërcënimet se nuk do të mbahen zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. E para, lokaliteti është i paarritshëm për Recepin, kështu që ai nuk mund të ndalojë serbët të votojnë më 6 maj, ka thënë ai për mediat serbe, duke shtuar se materiali zgjedhor për zgjedhjet lokale në veri nuk do të transportohet nga Serbia. Materiali zgjedhor tashmë ekziston dhe nuk ka se si Recepi të pengojë zgjedhjet. Ky është një kërcënim me pushk të zbrazët, ka thënë Jakšić. Norvegjezi Anders Behring Breivik, që ka pranuar se i ka vrarë 77 vjet në korrikun e vitit të kaluar, ka thënë sot se dëshiron që gjykata ose ta shpallë të pafajshëm ose ta dënoj me vdekje. Norvegjia nuk aplikon dënimin me vdekje dhe Breiviku tha se dënimi maksimal për 21 vjetësh është patetik. Ai ka dëshmuar në ditën e tretë të procesit gjyqësor kundër tij në Oslo. Prokurorët e kanë pyetur atë për kontaktet me militantët nacionalistë jashtë vendit dhe për Rendin Kalorsian, lëvizje të cilës ai ka deklaruar se i përket. Breivik refuzuar të jap detaje dhe ka akuzuar prokurorët se po përpiqen të fusin fare në dyshimit në lidhje me rjetin dhe duke e tallur atë. Ministri i jashtëm sirian Walid Muallem tha se numri prej 250 vëzhguesish të OKB-s që do të mbikëqyrin armpushimin është i arsyeshëm dhe logjik. Deklarata e tij vjen një ditë pasi që sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se misioni vëzhgues mbasi duhet të zgjerohet dhe të forcohet me një aeroplan.
There is always a questions
Gjithnjë mbetet pikpyetje nëse 250 monitorues do të mjaftojnë. Mendoj se nuk mjaftojnë duke marrë parasysh situatën aktuale, tha Ban. Në Mosk, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov kritikoi disa grupe opozitare, përfshirë Këshillin Kombëtar të Sirisë, se kanë dështuar të zbatojnë planin e Ananit. Ndërkohë është raportuar edhe sot për luftime në Siri, pavarësisht armpushimit. Korea Veriore thot se më nuk është e lidhur për marrëveshjen arritur me Shtetet e Bashkuara për testet atomike dhe raketore. Ky njoftim u bë sot pasi Shtetet e Bashkuara e kanë pezulluar marrëveshjen me që Pjenjani e bëri një përpjekje të dështuar për lansimin e raketës. Sipas marrëveshjes, së muaj shkurt Korea Veriore do të merrte ndihmë në ushqim nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Pjenjani do t'i suspendonte programet atomike dhe raketore. Qeveria zvicrane tha se ka zgjeruar sanksionet financiare kundër Iranit duke ngrirë asetet edhe të 11 kompanive dhe individëve të tjerë. Kjo lëvizje, sipas një deklarate të qeverisë, e sjell Zvicrën më afër masave të aprovuara në janar nga ana e Bashkimit Evropian si reagim ndaj programit kundërthënës bërthamor të Iranit. Bankat zvicrane janë akuzuar se kanë lejuar kompanitë dhe individët e afërt me qeverinë iraniane që të kryejnë biznes përmes gjirollogarive bankare të Zvicrës. Mbreti spanjoll Juan Carlos ka kërkuar falje për ekskursionin e gjuajtjes së elefantëve derisa ishte në Afrikë në kohën kur vendi i tij po përballet me krizë të egër ekonomike. Mbreti tha se i vjen shumë keq duke shtuar se ai ka gabuar dhe këtë nuk do ta përsërisë. Ai bëri komente derisa largohej nga një spital i Madridit ku ishte hospitalizuar për shkak të lëndimit të këllkut gjatë ekspeditës së gjuajtës në Botswana. Juan Carlos është kritikuar mbi udhëtimin i cili doli në dritë pas hospitalizimit të tij. Ndoqët buletinën e lajmeve un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me blokun e kronikave. Opozita kosovare ka drejtuar një varg kritikash në adresë të qeverisë së vendit për, siç është thënë, mungesë rezultatesh në integrimin e pjesës veriore të Mitrovicës dhe krijimit të një ambienti të sigurt atje. Në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, e cila po vazhdon diskutimet me temë kryesore situatën në veri, përfaqësues të ekzekutivit kanë akuzuar Beogradin zyrtar për tensionimin e vazhdueshëm të situatës në atë pjesë. Raporti i Edona Picit.
Kuvendi i Kosovës po diskuton në një seancë të jashtëzakonshme mbi situatën në pjesën veriore të vendit. Seanca ishte thirrur për të diskutuar për hapat e mëtejmë të mekanizmave vendore ndërkombëtare në atë pjesë të Kosovës, ku si pasojë një sulmi me mjet shpërthyes më 8 prill u vra në banesën e tij në lagjën Tre Rrokaqejt, Selver Haradinaj, ndërsa u plagosën disa të tjerë. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se përmes veprimeve, siç i quajti ai, jo ligjore, qeveria e Serbisë është përgjegjëse drejt për drejt e përkesimit të situatës në veri të Kosovës. Ai tha se tensionimit të gjendjes në atë pjesë të vendit po i kontribuojnë vizitat e zyrtarëve serb që po zhvillojnë fushat për zgjedhjet serbe të 6 majit, ndërsa i bëri thirrje KFOR-it të mbyllë të gjitha rrugët alternative që ekzistojnë në veri.
Është obligimi KFOR-it që të mbyllë të gjitha rrugët alternative të vijës së gjelbër të kufirit mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë për të parandaluar hyrjen e grupeve ekstremiste dhe kriminale në territor në Republikës së Kosovës.
Theksoi Recepi për të shtuar se qeveria e Kosovës është në favor të bashkëpunimit me autoritetet ndërkombëtare në mbajtjen e rendit dhe të qetësisë në veri të vendit, por se në rast të rrezikimit të kësaj situate nuk do të hezitojë të veprojë vetme. Opozita ndërkësht akuzoi ekzekutivin e vendit për mungesë rezultatesh në integrimin e veriut dhe në sigurimin e një ambienti në të cilin, siç thuhet, qytetarëve do të mundsoj zhvillimi i një jete të sigurt. Visari Meri, deputet nga radhët e vetëvendosjes, e cilsoi të vonuar mbajtjen e seancës me që sipas tij ishte dashur të reagohet më njëherë pas incidenteve në veri të Mitrovicës. Meri tha se qeveria aktuale nuk është e interesuar për të zgjidhur problemet në atë pjesë të vendit, ndërsa kërkoi dorëheqjen e qeverisë për, siç tha ai, shpëtimin e Kosovës.
Kjo qeveri, e cila interesën deputetët e vet kundër reciprocitetit, pra kundër barazisë me Serbinë, dhe e cila kategorikisht e kundërshton zbatimin e vendimit të Kuvendit që obligon reciprocitet, nuk është një qeveri e cila mund të kontrvijet Serbisë apo strukturave ilegale të saj në Kosovë. Kjo qeveri e ka vetëm një mënyrë për ta shpëtuar Kosovën. Kjo mënyrë është dorëheqja e saj.
Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kërkoi veprime urgjente të Prishtinës zyrtare në veri të vendit bazuar në obligimet kushtetuese.
Qeveria e Kosovës duhet të marrë veprim konkret në kthimin e gjykatave dhe institucioneve tjera në veri të vendit. Qeveria e Kosovës dhe prezenca ndërkombëtare të ndërmarrin veprime konkrete mbrojtjen e jetës së qytetarëve dhe qarkullimin e lirë në veri të Kosovës. Të bëhet presion që të lirohen burgosurit e arrestuar nga gjandarmeria serbe, institucionet përgjegjëse vendore ndërkombëtare, policia e Kosovës, EULEX-i të arrestojnë kriminalët e veriut dhe të vënë para organeve të drejtësisë. Qeveria e Kosovës të ndjekë dhe të nxjerrë para ligjit gjithë bashkëpunëtorët e ashtu quajtur ekonomik dhe të tjerë që bashkëpunojnë me kriminalet e veriut.
Seanca e jashtëzakonshme për ngjarjet e fundit në veri të Kosovës pritet të përfundojë me rekomandime për qeverinë e vendit lidhur me hapat e mëtejmë që duhet të ndërmerren në pjesën veriore të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në pranitë të përfaqësuesve të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, sot është bërë prezantimi i raportit të punës së Prokurorive të Republikës së Kosovës për vitin 2011. Gjatë kësaj periudhe, prokurorit janë marrë me më shumë se 75.000 kallëzime lënd penale. Prej tyre janë zgjidhur afro 70%. Holësitë e tjera i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Prokuroritë e Kosovës gjatë vitit 2011 kanë pasur në punë më shumë se 75.000 kallëzime lënd penale, janë zgjidhur afër 53.000 ose 69 prej se 6%, kurse kanë mbetur për të zgjidhur 22.991 ose 30.4% e kallëzimeve apo lëndëve penale. Kjo u bë ditur nga drejtuesit e Kryeprokurisë së Shtetit derisa është prezantuar raporti vjetor i punës për vitin 2011. Kryeprokurori i Shtetit Ismet Kabashi me këtë rast tha se në krahasim me vitin 2010 numri i kallëzimeve, lëndëve penale të pranuara është rritur për 9.0%. Në vitin 2011, sipas kryeprokurorit Kabashi, prokurorit i kanë kushtuar vëmendjet e veçantë edhe lëndëve që kanë të bëjnë me çështjet e korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Për veprat penale kundër detyrës zyrtare të korrupsionit lidhur me to apo të keqpërdorimit të saj, kemi pasur në punë kallëzimet ndaj 1503 personave, prej të cilëve 820 persona të paraqitur gjatë vitit raportues.
Kabashi tha se gjatë vitit e kaluar kryeprokuroria ka caktuar prokuror të veçantë për vepra penale të çështjes së korrupsionit, duke emëruar kështu edhe koordinatorën për drejtimin e punës së prokurorive lidhur me natyrën e këtyre veprave penale.
Kjo ka rezultuar me sukses sepse kemi zgjidhur kallëzimet penale për 392 persona, më shumë se vitin e kaluar. Kemi akuzuar 354 persona, ndërsa kemi zgjidhur kallëzimet penale ndaj 743 personave. Vrehet se është një dallim i madh në mes të numrit të personave ndaj të cilve janë zgjidhur kallëzimet penale dhe numrit të personave të akuzuar. Kjo, sipas vlerësimit të prokurorisë, është kryesisht pasojë e kallëzimeve penale jo adekuate dhe të pambështetura në prova.
Ndryshe, prokuroritë publike komunale gjatë vitit 2011 kanë zgjidhur rreth 45.000 kallëzime penale ose 71.4% të lëndëve, kurse kanë mbetur për të zgjidhur 28.6% të tyre. Nga ana tjetër, prokuroritë e qarqeve kanë zgjidhur më shumë se 63.000 lëndë penale, kurse për të zgjidhur kanë mbetur 42.3% të kallëzimeve. Në raportin vjetor të punës së prokurorit të shtetit thuhet se prokuroritë publike komunale, të cilat kanë kryer më së paku punë janë ajo e Mitrovicës, Gjakova dhe Prizreni me 33 kallëzime lënd penale. Për prokurinë publike të komunës së Mitrovicës u tha se ka mesatarën e zgjidhjes së lëndëve të ulët, pasi që kjo prokuri nuk ka qasje në veri të Mitrovicës, Zubin Potok dhe Leposavić. Kjo prokurori aktualisht funksionon në dy zyrat e gjykatës komunale në Vushtre. Sidoqoftë jetë, kryeprokuroria e Uleksit, Jaroslava Navotna, tha se puna e prokurorëve të Kosovës do të përkrahet nga e Uleksi, por sipas saj prokurorët ndërkombëtar do të jenë pranë prokurorëve kosovar për të ofruar asistencë në zgjidhjen e çështjeve. Ne bashkarisht mund të menaxhojmë të gjitha ndryshimet. Ne në Uleks presim që të jemi me ju dhe dy vitet që të punojmë në implementimin e qëllimeve të caktuara të misionit, tha Navotna. Drejtuesit e prokurorive thanë se gjatë vitit 2011 është rritur besimi në punën e prokurorëve, kjo sipas tyre është vërtetuar në numrin e madh të kallëzimeve penale të paraqitura në prokurori. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e sportit në Kosovë po bëjnë përpjekje që të hapin rrugën për pjesëmarrjen e Kosovës në lojrat olimpike Londra 2012. Përfaqësuesit e tyre shprehen optimist se sportistët kosovar që kanë arritur normat olimpike do të jenë pjesëmarrës në olimpiadën si vjetme të paktën nën flamurin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Për të ndodhur një gjë e tillë, përpjekje po bëjnë edhe institucionet qeveritare që janë përgjegjëse për sport. Kronikën në këtë temë e sjell Bekim Bislimi.
Kanë mbetur edhe rreth 100 ditë deri në fillimin e lojrave olimpike, të cilat mbahen në Londër, ndërkohë që Komiteti Olimpik i Kosovës dhe institucionet qeveritare përgjegjëse për sportin thonë se janë duke i bërë të gjitha përpjekjet që sportistët kosovar, të cilët kanë arritur normat olimpike, të jenë pjesëmarrës në këtë olimpiadë. Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se për të marrë pjesë në lojrat olimpike, Komiteti Olimpik i Kosovës duhet të antarësohet në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, ndërka që kusht për këtë është pranimi me të drejta të plota i së paku 5 federatave të ndryshme të sporteve të Kosovës në federatat gjegjëse ndërkombëtare. Në këtë kuptim, sipas Hasanit, Kosova deri më tash ka 4 federata të pranuara.
Gjatë muajit maj presim të shqyrtohen edhe 2 kërkesa të federatave të Kosovës të cilat kanë aplikuar dhe shpresojmë se së paku njëra prej tyre të pranohet me drejta të plota, në mënyrë që të plotësohet plotësisht kriteri teknik që 5 federata olimpike të Kosovës të jenë të ndërtuara në federatat përkatëse ndërkombëtare. Ndërsa kriteri dytë është më tepër i karakterit politik, sepse ka të bëjë me njohjen e pavarësisë Kosovës nga më shumë shtete.
Kriteri i cili ka natyrë politike sipas Hasanit është njohja e Kosovës nga më shumë shtete dhe pranimi i saj në Kombet e Bashkuara. Por siç thotë ai, nëse një gjë e tillë nuk arrihet, megjithatë ekzistojnë edhe mënyra të tjera që sportistët kosovarë të marrin pjesë në Olimpiadën 2012 në Londër.
Nëse kjo nuk ndodh, atëherë mbeten variante të tjera, rezerva, disa praktika të cilat i ka bërë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar edhe në të kaluarën, duke lejuar sportistët e një vendi që nuk e ka të pranuar Komitetin Olimpik të marrin pjesë individualisht dhe nën flamurin Olimpik Ndërkombëtar. Kështu që ne pasi kemi sportistë të cilët e kanë arritur normën olimpike, tashmë është e njohur për të gjithë dashëmirët e sportit se Melinda Kilmendi është e katërta në ranglistën olimpike dhe botërore, do të thotë e ka arritur normën dhe ajo patjetër duhet të marrë pjesë në lojra olimpike.
Hasani thotë se Kosova ka dhe disa sportistë të tjerë që kanë arritur normat olimpike në disiplinat përkatëse sportive. Sipas tij, Komiteti Olimpik i Kosovës në vazhdimsi është duke bërë përpjekje që të bindë mekanizmat e Komitetit Olimpik ndërkombëtar që sportistëve kosovar të bëhet e mundur pjesëmarrja në lojrat olimpike në Londër. Lidhur me këtë çështje, përpjekje të shtuara është duke bërë edhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Këtë e pohon edhe Malsor Gjëmbalaj, këshilltar politik i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi.
Përpjekjet tona kanë rezultuese të suksesshme dhe takimet e fundit që kishte ministri i Sportit në Kombet e Bashkuara mendoj që na japin shumë shpresë për të shpresuar të ndërtojmë një sport të kosovar.
Gjëmbalaj ka shtuar se Ministria e Kulturës po bën përpjekje që të shfrytëzojë të gjitha mundësitë për të arritur plotësimin e kritereve që nevojiten si parakusht për pjesëmarrjen e sportistëve kosovar në lojrat olimpike.
Ministri në çdo takim me çdo zyrtar në veçantë me njerëz me kompetencë drejtues të sportit botëror evropian, të shfrytëzojnë këtë atu që të tregojmë se ne tashmë jemi shtet i pavarur dhe kemi drejtën tonë legjitime dhe sidomos po ja takojmë ato federata në të cilat statuti tyre nuk është të ngjeshë tani në federatave tona kombëtare.
Ndryshe, deri më tash federatat që kanë arritur antarësimin me të drejta të plota në federatat ndërkombëtare gjegjëse janë Federata e Judos, Federata e Pingpongut, Federata e Peshngritjes dhe Federata e Shigjetarisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bistlimi.
Qytetarët e Kosovës rrezikohen nga keqpërdorimi i të dhënave të tyre personale, thonjohës të telekomunikacionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, ligji për mbrojtjen e të dhënave personale nuk ka gjetur zbatimin e duhur në Kosovë dhe në këtë mënyrë cenon integritetin personal të qytetarëve. Korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim, ndërsa versionin më të zgjeruar të saj mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Mbrojtja e të dhënave personale në Kosovë është e garantuar me kushtetut. Neni 36 mbron privatësinë dhe garanton mbrojtjen e të dhënave personale, ndërsa neni 3 përcakton në mënyrë eksplicite se shitësia e korrespondencës, telefonisë dhe mjeteve tjera të komunikimit janë të drejta të pacenueshme. Ato në raste të caktuara mund të kufizohen vetëm përkohësisht dhe atë me vendim të gjykatës. Nëse një gjë e tillë është domosdoshme për vijimin e procedurës penale apo edhe për të garantuar sigurinë kombëtare të vendit në mënyrë të përcaktimit me ligj. Por pavarësisht gjithë kësaj, në Kosovë ligji për mbrojtjen e të dhënave personale i miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2010, sipas njohësve të çështjeve të telekomunikacionit dhe përfaqësuesve të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, ka nivel shumë të ulët të zbatueshmërisë. Dhe mos zbatimi i tij, thon ata, lë hapësira të mëdha për keqpërdorim të të dhënave personale. Eksperti telekomunikacioni, dikur udhëheqës në Post Telekomin e Kosovës, Agron Dida, thot se Kosova ka infrastrukturë shumë të dobët të ligjeve në mbrojtjen e të dhënave personale. Dida tekson se shkelja e privatësisë në Kosovë nuk bëhet vetëm në aspektin e telefonisë, por edhe në aspektin e të dhënave, kur ka të bëjë me komunikime digjitale, siç është interneti.
Kemi ende duhet të punojmë shumë në infrastrukturën ligjore dhe kjo është kjo është qesi i zgjidhjes këtij problemi.
Të dhënat personale qytetarëve të Kosovës i kanë dhënë kur është bërë regjistrimi përdoruesve të telefonave mobil. Procesi regjistrimit të përdoruesve mobil u drejtua në përputhje me rregulloren për regjistrimin e numrave të përdoruesve mobil që hyri në fuqi me 1 tetor 2010, në mbikëqyrjen e autoritetit rregullativ të telekomunikacionit. Në Kosovë janë 4 operator mobil: Vala, IPCO, Z Mobile dhe D3. Prej tyre operatori i parë mobil i licencuar në Kosovë është Vala, e cila operon në Kosovë që nga viti 2000. Krahasuar me operator tjerë të telefonisë mobile, Vala ka numrin më të madh të konsumatorëve dhe atë mbi 1 milion konsumator. Megjithatë, të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale të konsumatorëve të tyre, zyrtarë të këtij mekanizmi të telefonisë mobile nuk janë deklaruar. Ndërkaq përfaqësues të autoritetit rregullativ të telekomunikacionit deklaruan se deri më tani nuk kanë ndonjë ankesë nga qytetarët se të dhënat e tyre janë kërcëpërdorur. Drejtuesi i RTS, Ekrem Hoxha, thotë se regjistrimi i përdoruesve të telefonave mobil është bërë sipas rregullorës në fuqi.
Autoriteti rregullatori i telekomunikacionit nuk ka pranuar asnjë shqetësim apo ankesë që nga ndonjë përdorues fundor që i bie qytetar i Republikës së Kosovës, që nga operatorët se dhënat personale nga operatorët se të janë obliguar më ju në nërëndit regulorës për regjistrime për dëruzve telefonisë mobile, ka ojën kështë përdojt dhënat personale për ndë një qytetare, konsumatore.
Në anën tjetër, hulumtues të qendës kosovare për studimet të sigurisë, thonë se gjatë grumbullimit të dhënave personale të regjistrimit të për dëruzve mobil, nuk është përfilur fare ligji për mbrojtjen e të dhënave personale. Mentor Vrajoli, hulumtues në qendrën kosovare për studime të sigurisë, shprehet:
ne kemi vërejtur se ka ndodhur disa procese, siç është regjistrimi i përdoruesve të telefonisë mobile, po ashtu ka qenë edhe regjistrimi i popullsisë që ka ndodhur atko, por që nuk është bost intervista që kena bona me zyrtar për kaq, është vërejtë se nuk është marë përsti për ligje për mbrojtjen e dhënave personale.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në zhvillimet rajonale. Pas vrasjes së 5 personave Maqedonas dhe protestave që kundërshtonin aktin, situata në Maqedoni duket më e qetë, por megjithatë e tensionuar. Me tendencat e disave që ngjarjes t'i jepen motive ndëretnike, ekspertët kërkojnë që institucioneve t'ju mundësohet të zbardhja e rastit pa presione, me qëllim ruajtjen e stabilitetit në vend. Nga Shkupi e raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Situata e sigurisë në Shkup pas zhvillimeve të fundit është e qetë, gjersa nata e kaluar ka kaluar pa incidente, ndërkohë që vërehet prania e shtuar e forcave policore kryesisht në pikat më të ndjeshme ku më parë janë regjistruar incidente ndërretnike. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski personalisht merr pjesë në takimin e shtabit operativ të Ministrisë së Punëve të Brendshme për t'u informuar drejt për së drejti me rrjedhën e hetimeve të vrasjes së 5 fish në rrethinën e Shkupit. Shtab ky ku vazhdon grupi vullimit të dhënave mbi makinën e zbuluar që besohet të jetë dëshmia kryesore për autorët e aktit kriminal. Nën kryetarja e Parlamentit të Maqedonisë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Suzana Salihu, me këtë rast ka shprehur besimin se institucionet e Maqedonisë disponojnë me kapacitet të mjaftueshëm që në mënyrë të pavarur, profesionale dhe të argumentuar të ndriçojnë sa më parë këtë rast.
Në teren po vërehet një pasiguri e madhe qytetarëve, aq më shumë që ka tendencë që paradigjimet, stereotipet dhe mosbesimi ndërsjell ndërretnik, sidomos që ekziston në mes dy komuniteteve më të mëdha, në mes shqiptarëve dhe maqedonëve, pra ka tendencë që ky mosbesim t'i parapri opinionit publik, t'i parapri institucioneve për hetim dhe zbulim, dhe kjo asesi nuk guxon të ndodhë në një atmosferë sensitive siç ndodhet tani vendi.
Gjërsa ekspertët e pavarur janë të njëzërit, institucionet e shtetit janë ata të cilat duhet që pa presion të punojnë në zbardhjen e vrasjes së 5 fish. Çdo involvim i politika sipas tyre mund të kahëzojë në drejtim të padëshirueshëm stabilitetin e vendit. Politikologu maqedonas Jovan Donev nuk e përjashton mundësinë që raportet ndërretnike të manipulohen për interesa të qarqeve të caktuara në rajon.
Në Balkan sër pa i vo Evropa sër është postocentrik ku mislave ke mëzhno redefinirën e granicave në Balkan.
Në Ballkan, po edhe në Evropë, ekzistojnë qendra të cilat mendojnë se është i mundshëm ridefinimi i kufive në funksion të interesave të caktuara për të patur një hartë të re politike në rajon, thekson politikologu Maqedonas Jovan Donev, sipas të cilit institucionet e shtetit duhet të tregohen më syqel në këtë drejtim. Nga ana tjetër, sipas Nazmi Maligjit, ekspert për çështjet e sigurisë, është shumë e rëndësishme që institucionave të shtetit u krijohet hapësirë që të punojnë pa presion në zbardhjen e vrasjes së 5 fish në liçenin e Hekuranës.
Ministria e Punëve të Ndërmjetshme dhe organet e rendit duhet tash të tregojnë vijën e tyre dominante të profesionalizmit edhe pa luhatje të fokusuara në zbardhjen e këtij krimi, por kuptohet se në situata të tilla jo rrallëherë ka edhe qarqe edhe politike, por mund të kenë edhe mediale që situatat e tilla dhe mund tentojnë të i kesh përdorin për të dhënë edhe kohje shumë të padëshirueshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sillim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Strategjia dalse nga Afganistani është temë diskutimi e ministrave të jashtëm dhe të NATO-s, të cilët janë mbledhur në Bruxelles. Nga ky takim, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike, Anders Fogh Rasmussen, ka përçuar mesazhin se forcat afgane të sigurisë po forcohen dhe se armiqtë e afganëve nuk mund të gjejnë strehë në këtë vend. Albana Isufi sjell për transmetim kronikën e taksis qendrore të radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s janë mbledhur në takim dyditor në Bruxelles për të diskutuar strategjinë e tërheqjes ushtarake nga Afganistani. Shumica nga 130 mijë trupat e misionit të udhëhequr nga NATO pritet të lënë Afganistanin në vitin 2014, kur përgjegjësia e plot për sigurinë do t'i dorëzohet forcave afgane. Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes të 28 vendeve anëtare pritet të diskutojnë se sa trupa të NATO-s do të mbesin pas vitit 2014, krahas çështjes se kush dhe sa do të paguajë për qëndrueshmërinë e forcave afgane në planin afatgjat. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke folur në Bruksel, përsëriti për kushtimin e NATO-s edhe pas vitit 2014, duke thënë se do të vazhdohet me trajnimin dhe ofrimin e fondeve për forcat afgane.
My message to the enemies of Afghanistan is very clear. You can't just wait us out.
Mesazhi im për armiqtë e Afganistanit është shumë i qartë. Kohë që na prisni të largohemi, derisa ne gradualisht zvoglohemi, një forcë fuqishme afgane po merr përgjegjësinë për të mbrojtur popullin afgan kundër brutalitetit dhe jo humanitetit. Prandaj ne do të vazhdojmë të mbështesim forcat afgane edhe pas vitit 2014. Do të vazhdojmë që të trajnojmë misionin dhe do ta mbështesim atë financiarisht, ka thënë Rasmussen. Shtetet e Bashkuara pritet që t'ju kërkojnë partnerëve ndërkombëtar të ofrojnë çerekun e shumës prej 4 miliard dollarësh në vit, sa vlerësohet të kushtojë mbështetja për forcat afgane. Vet Washingtoni ofron 3 miliard dollar. Si pjesë e strategjisë dalëse, NATO planifikon që të trajnojë 35.000 ushtar afgan dhe polis deri në fund të këtij viti për të përmbushur vakumin e lënë nga tërheqja trupave ndërkombëtare. Për kushtimin final për financimin e forcave afgane të sigurisë, pritet të bëhet i ditur në samitin e NATO-s në Chicago në muajin e ardhshëm. Takimi në Bruxelles vjen pas një valje të sulmeve të koordinuara në Kabul dhe në tri qytete tjera që ndodhen të dielën, nga të cilat u vran 35 kryengritës, 11 antar të forcave afgane të sigurisë dhe 4 civil. Rasmussen konfirmoi se sulmet kanë ndihmuar për të vënë pas sfidat që shtrihen përpara, por po ashtu u shpreh se sulmet treguan fuqinë e forcave afgane të sigurisë që u morën me situatën dhe mundën militantët.
We have seen some spectacular attacks.
Kemi parë disa sulme spektakulare dhe të koordinuara që u bën tituj në media, por është fakt se armiqtë e Afganistanit nuk po mund të ngulin këmbët në Afganistan. Kemi parë forcat afgane të sigurisë që u morën shumë jashtërisht dhe në mënyrë profesionale me këto sfida të sigurisë, u shpreh Rasmussen.
Krejtë në fund kujtojmë edhe një herë tituj kryesor. Nuk do të ketë zgjedhje serbe në Kosovë, thekson kryeministri Thaçi. Disa serb të veriut, megjithatë, janë të bindur se do të votojnë më 6 maj. Kuvendi i Kosovës diskuton situatën në veri. Qeveria akuzon Beogradin për përkeqësim të gjendjes, ndërsa opozita qeverinë. Situata në Maqedoni paraqitet më e qetë, shtohen zërat për ruajtjen e stabilitetit në vend. Anders Behring Breivik kërkon lirim ose dënim me vdekje. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21 me lajme dhe zhvillime të reja. Ju kujtojmë se lajmin më të ri nga vendi, rajoni dhe bota mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashk miru dëgjofshim.